questa fabbre farà, sue trovi piazza qualche ragazzo a te con quella cercamelar, e che con quella cercamelar, 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 senza tu ordine la razza sia, il mi duepo, il la follia, il la remala, fare balan, il mi duepo, fare balan, il la follia, fare balan, il la remala, fare balan. Tanto bell'altro canto con questa quella vomoreggia, 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 alla malista, una mattina una regina dei più metà, alla malista una regina dei più metà, e dove piazza qualche ragazza e quella cerca me lo, alla malista, una mattina una regina dei più metà, senza domine la razzia, il minuetto di la fria, il minuetto di la fria, una regina del mio metà, una regina del mio metà, una regina del mio metà, del mio metà, del mio metà, del mio metà.
Kiitokset Antti Mankonen, joka ennen tuota äskeistä musiikkia luit meille Jussi Vähämäen itsenallistuskirjasta kappaleen lopuksi. Rahoituskriisi, palkka, luotto ja paska, duunarit. Ja niin kuin otsikosta voimme päätellä, nyt on haikeat hetket käsillä. Itsenallistuskirjan viimeinen läpikäyntisessio on juuri alkanut. Täällä on paikalla studiossa tänään minun, joka olen Lasse, lisäkseni myös Tere.
Moro.
Lotta.
Moikka.
Mikko.
Moi.
Ja Jussi.
No niin, moi moi.
Nyt meillä on puolitoista tuntia tiukkaa aikaa tarjolla käydä finaaliin.
Tiivistynyttä aikaa, se on niin kuin toi sitä aikaa, joka jää tuon pelastuksen ja tuon sitten, miten se sanoisi, niin kuin lopun väli, mikä se olikaan. Miten se on suomeksi tämä, kun italiaksi on tämä raamatullinen tämä
se odotetaan pakanoiden kanssa, ei
niin,
tule mitään vastausta.
Pelastuksen aikaa, niin kuin jäännösaikaa, niin odotetaan sitten, että tulee toi Jumala ja nostaa meidät taivaaseen tai tuomitsee helvettiin. Niin.
Ei se ole kiirastuli, onko se vielä joku eri?
Ei, kun siellä on silloin Paavalilla on tämä, siellä on yleistikin tämä. Ei tullut vaan mieleen, tuli niin yllättäen, että lopun aika, odotuksen aika, olemme valmiita.
Niin lopun aika ei pelkästään tämän kirjan osilta, vaan myös niin kuin sisällön osilta. Siinähän tavallaan kuitenkin maalaillaan loppua myös vallitsevalle yhteiskuntajärjestykselle mahdollisesti, tai ainakin jotain tunnustellaan siitä, joko on loppu käsillä. Oliko loppu käsille myös tuossa biisissä? Sä oot ehkä ainut, joka ymmärsi sen.
Niin, no siis Mozartin Don Giovannihan on todella hieno opera, jossa Don Giovanni tai Don Jussi, niin jopa sitten kun nämä kivimiehet tulee vaatimaan sitä katumusta, niin se ilmoittaa, ettei se kadu eikä taivu. Taivun näiden vaatimusten alle tai kristillisen kulttuurin ja pelastuksen alle, ja sitä on pidetty sitten semmoisena ikään kuin Mozartin tietyn tyyppinen spinotsalaisuuden vaikutuksena sitten Mozart. Että se on, siinä ei tule katumuksen eikä anteeksiannon hetkeä, vaan Don Giovanni kieltäytyy taipumasta, ja se on sikäli hieno esitys. Esimerkki. Muuten hieno opera, jossa on paljon kauniita aarioita. Sikäli kun mä nyt sitten en ole varsinainen opera. No se on yksi operoista, josta mä tykkään.
Mites jos tuosta just Antti Lukasemasta lopuksi kappaleesta tunnustelee. Siitähän on puolitoista vuotta, kun sä sen kirjoitit. Ja muutenkin poikkeaa noista aikaisemmista kappaleista. Tai muutenkin, vaan siis poikkea aikaisemmista kappaleista siinä, että siinä jonkunlaista tarinamuotoa oli eri lailla kuin aikaisemmissa. Että kerrotaan tarinaa siitä, että mitä kriisin alkuhetkillä mahdollisesti koettiin Yhdysvalloissa. Onko millä lailla eri fiilikset nyt kuin silloin? Millä lailla kriisi on edennyt? Onko mieli kääntynyt jossain mielessä? Tai kun katselet nyt lopuksi kappaletta, niin tuntuuko, että nyt on ihan eri meininki vai? Onko jotenkin vielä sama vaihe menossa?
Ei, mun ei tietystikään mieli ole siinä mielessä kääntynyt. Tuo kysymys on siitä, että tuo on niin kuin ensimmäinen sellainen, olisiko semmassa vaiheessa tehty, se on ennen oikeastaan, tai silloin Suomessa vielä paljon sitä kriisistä sillä tavalla puhuttukaan, kun mä pidin tuon luennon ja syksyllä, no mikä vuosi se nyt oli kuitenkin, 2008, niin. Ja sikäli mä oon entistä enemmän vakuuttunut siitä, että se mistä pitäisi lähteä talouskriisiä ja kapitalismin muutoksia tarkastelemaan on se työn ja tuotannon taso, niiden muutokset. Se on se ratkaiseva taso ja ne on myöskin ratkaiseva taso, se lattiataso, joka tuottaa sen kriisin ja joka tuottaa sitten se kapitalismin uudelleen organisoitumisen. Ja kyllä se niin kuin näkyy, että se kriisi on mun mielestä nykyinen kriisi on tekemisissä sen kyvyttömyyden kanssa, jotka vanhat ikään kuin mittaamisen ja työn arvottamisen ja työajan kautta tapahtuvan, niin kuin työpaikalla tapahtuvan työajan kautta arvottamisen, niin kuin työn arvottamisen niin kuin menetelmät on kokenut. Että kyllä ne derivatiivit ja erilaiset uudet finanssi-instrumentit, niin kyllä ne pyrkii niin kuin ennen muuta mittaamaan sitä, yrittää jollain tavalla mitata sitä, niitä uuden tyyppisiä työmuotoja, joita ihmiset tekee ja pyrkii olemaan instrumentteja, jotka niiden kautta kykenisi ottaa haltuun sitten sen uuden tuottavuuden tai ne uudet tuottavuuden muodot ja hahmot, joissa nähty kapitalismissa on nähty, että ne on niin kuin tällaisia oleellisia taloudellisen kasvun ja pääoman arvonlisäyksen alueita. Ja se kriisi on tietysti mielessä osoitus niiden epäonnistumisesta, niiden instrumenttien epäonnistumisesta niin kuin työn mittaamisen. Mutta sitten meillä on niin kuin, nyt jälkikäteen tietysti tulisi paljon enemmän analyyttisemmin suhtautua, sanotko jo yhteenvedon mukaisesti. Voisi ajatella, että tietysti, kun asiat tapahtuu, sitten niitä rupeaa näkemään vähän kauempaa ja näkee, että samoja asioita toistuu ja muuta, niin ehkä analyyttisemmin suhtautua niihin, ei niinkään kertomuksen tai tarinan tai semmoisessa muodossa, vaan sitten jonkunnäköisen ikään kuin logiikan kautta. Nythän meillä on tietysti helkkarin iso määrä kaikkea sitä kriisikirjallisuutta julkaistu ja julkaistaan jatkuvasti, ja joka aika suurelta osin sitten on kyllä mun mielestä tyhjän kanssa, että ne on aika paljon ideologisia näkökulmia. Toisaalta ajatellaan, että se on niin kuin osoitus kapitalismin totaalisesta kyvyttömyydestä tai umpikujasta tämä kriisi, ja sitten vaaditaan paluuta sitten semmoiseen oikeaan kapitalismiin, hyvään kapitalismiin, jossa siis sijoitetaan tuotantoon ja lopetetaan tuhlaus ja spekulaatio, sijoitetaan tuotantoon ja tehdään enemmän palkkatyöläisiä ja kaikki joutuu tekemään enemmän ja koko ajan työtä. Ja mitä olisi ironisesti sanoa, että lopettakaa samppanian kippailu ja osterien syöt ja kaikki pitää saada oikeisiin töihin. Sitten toisaalta meillä on niin kuin niitä, joissa nähdään sitten tämä käytännön toimenpiteet, jossa niin kuin kriisistä selviäminen on puhtaasti ikään kuin, joka ehkä kertoo paljon enemmän jo, että se nähdään tämän finanssijärjestelmän, rahoitusjärjestelmän elvyttämisenä. Ja siellä on paljon sellaisia muutoksia, mutta ajattelin sitten tuosta, niin kuin mä en tästä nyt paljon enempää sitten sanoa, että kyllä mä tuossa vielä olen. Se perusnäkemys on kuitenkin se, että meidän on ensin katsottava, mitä tapahtuu tuotannon ja työn maailmassa, minkälaisia on ne uudet ikään kuin tuotannon ja työn muodot, minkälaisia teknisiä vempaimia tai koneita me joudutaan käyttämään, miten nämä koneet muokkaa meidän suhteita toisiin ihmisiin, miten ne vaikuttaa meidän koulutukseen, niihin vaatimuksiin, joita meillä esimerkiksi palkkatyöläisenä asetetaan, miten ne vaikuttaa meidän suhteisiin tai meidän käsityksiin itsestämme, meidän mielenteosta ja muista, ja minkälaisia on ne ohjausjärjestelmän tai politiikan instrumentit, jotka yrittää pitää meidät hyvinä palkkatyöläisenä ja niin päin pois. Mutta tästä mä ajattelin nyt ikään kuin eräänlaisen täydennyksen sitten sinne blogiin. Tässä nyt se pitäisi olla siellä äänennössä nähtäväksi, että jollain tavalla pystyisikö katselen kriisiä muunakin kuin ulkoisena jostain yhtäkkiä pahojen ihmisten tai pilven laidalla istuvan Jumalan aikaan saamana juttuna, vaan jotenkin sellaisen pitkän aikavälin kehityksen. Kuten muistaakseni Nietzsche aikoinaan sanoi, että suuret muutokset tulee kyyhkyn askelin. Ja ehkä ne kyyhkyn askeleet on nyt muuttunut vähän kovempi ääniseksi töminäksi.
Kyyhkysellä on noin ruutsit jalassa.
Niin.
Toi kuulosti vähän, haluaisin selventää tuota tai valasta, että siis ihmeelliseltä, että nämä derivatiivit on tavallaan niin kuin yrityksiä ottaa kiinni tätä uuden työn muotoja ja tuottavuutta, siis koska ainakin nyt yleensä ne derivatiivit, mistä puhutaan, on näitä asuntolainojen pakkauksia erilaisiin pakkauksiin ja niiden niin kuin eteenpäin myymisiä, niin ne nyt ainakaan ihan suoraan niin kuin liity työhön tai työn tekemiseen. Tai...
No ne liittyy suoraan mun mielestä niiden ihmisten elämään, siis joiden asuntolainoja esimerkiksi paketoidaan, että niiden tarkoitus oli mitata, paitsi että niillä oli tietysti niitä käytännön poliittisia ideoita, että yritetään ikään kuin prekaarit tai Yhdysvalloissa mustat tai muut, niin sitouttaa omaisuuden kautta järjestelmän kannattajiksi, niin niillä oli myös ajatus, että ne mittaa sitten ikään kuin sitä niiden ihmisten mahdollisuuksia tulevaisuudessa, niin mahdollisuuksia ja sitä tulevaisuutta ja ne yritti mitata sellaisia asioita, joita ei vielä ole. Ja jotka esimerkiksi suuntaan tai muuntaan meidän kohdalla niin liittyy ihan kuin meidän elämät, mitä tuosta tulee, pystyykö se maksamaan, onko se valmis sitoutumaan maksamaan koko lainan takaisin. Ja ne yritti mitata ikään kuin sellaisia asioita, jotka ei ole vielä tapahtuneita. Ja tässä mielessä ne ei ole täysin uusia tietenkään, mutta ne oli niin kuin ensimmäistä kertaa ne... Niin kuin, kasattiin sellaiseksi kummallisiksi paketeiksi, jotka sisältää niin kuin erilaisten, jos periaatteessa niissä oli siis paitsi niin kuin näitä, sehän teki niistä just tässä alkuvaiheessa, kun puhuttiin sanottuja roskalainoja, että siellä oli, siellä niin sanotusti, osa oli, miten sanoisi, tervettä kudosta ja osa oli sitten tätä niin sanotusti epätoivoisia tai epäonnistuneita juttuja, että siellä se teki olisi. Oikeastaan käytännössä ne kertoo siitä, että mikä niin se nyky, mistä me aikaisemmin luvuttiin, että mä oon maininnut sitä, että semmoiset käsitteet kuin inhimillinen pääoma tai koulutuspääoma on hyvin epävakaita tai ne sisältää erilaisia ristiriitaisia aineksia. Niin nämä jotenkin muistuttaa samanlaisia, että siellä yritetään ottaa taloudellisesti haltuun erilaisten käsitteiden ja instrumenttien avulla sellaisia asioita, joilla ei oikeastaan mitään tekemistä toistensa kanssa, ja jotka on osin ristiriitaisia ja joista ei voida sanoa suoraan tai tarkasti, mitä niistä seuraa ja mitä niistä tulee. Ja se kertoo siitä, että ne arvonmuodostuksen, niin kuin sanoisin, niin välineet ja keinot, joita nykykapitalismissa on tällä hetkellä käytössä, niin ne ei jollain tavalla ole vielä asettunut koherentiksi. Ja kriisithän on yrityksiä aina ikään kuin myös tästä kannalta niin luoda tarkempia ja parempia ja koherenttimpia, johdonmukaisempia instrumentteja. Sillä tavalla mä näin yksinkertaisesti, että ne oli yritys niin kuin ottaa haltuun semmoisten ihmisten, tai ottaa haltuun ihmisten elämää kokonaisuudessaan, niiden tulevaisuutta.
Onko nyt kyse samasta asiasta kuin sivulla 238 kerrotat, että paikallispankit myivät tuottoja suurille pankeille, ne muuttivat tai paketoivat lainat eräänlaisiksi osakkeiksi, securities, mortgage-backed securities ja niin edelleen. Onko nämä nyt jotenkin sama asia, kaksi eri asiaa vai jotenkin lähekkään toisiaan lähellä olevia asioita vai?
Niin, samoilla asioilla, millä pyritään mittaamaan sitä, mihin ihmiset kykenee, niin samoilla oikeastaan pyritään luomaan niille se tulevaisuus valmiiksi tai sitouttamaan siihen.
Niin.
Mittaaminenhan on jonkin luomista aina, niin. Että sellaista on analyysi.
Niin, siis se, jos me nyt ajatellaan ihan, mun mielestä tästä kauheasti kannata sitä, mutta siis jos ajatellaan, että se, periaatteessa meillä oli tämä, että paikallispankit sijoittaa, niillä on, ne sijoittaa paikallisten yritysten tai sitten esimerkiksi asunnon hankkijoiden. Ja sitten ne myy niitä osuuksia tai näitä sijoituksia sitten isommille pankeille, jotka taas toimii kansainvälisillä finanssimarkkinoilla ja käytännössä, jossa sitten jotka sitten pystyy erilaisista lainoista niin rakentelemaan erilaisista velvoitteista rakentelemaan enemmän tai vähemmän uskottavan näköisiä paketteja. Mutta se, että ne ei onnistunut mittaamaan, sehän se jokaisen kriisin ongelma on se just, että ne ei onnistunut mittaamaan sitä, että mitä tuosta tulee, että mitä se saa aikaa. Ja, se, ja ennen kaikkea tässä tapauksessa tietysti epäluottamus siihen, että esimerkiksi joku Los Angelesin musta tai joku niin pystyy maksamaan sen. Ne alkaa ravistella sitä järjestelmää. Sehän se finanssi, siis kysymys ei ole oikeastaan mistään ihmeestä, jos me ajatellaan niin kuin näitä niin kuin, meillä on ollut tässä sanoisiko finanssivetostuneessa kapitalismissa, meillä on ollut säännönmukaisesti, olisiko nyt 3 vai 5 vuoden välein on erilaisia justi, että finanssimarkkinoita koskevia kriisejä. Vuoden 2000 tienoilla, Japani on aikaisemmin ollut, ja on ollut jatkuvasti semmoisia sanoisiko paikallisia kriisejä. Nyt se ongelma kai tämän suhteen on, että tämä ei ole sillä tavalla paikallinen, joka varmaan johtuu osiltaan Yhdysvaltain edelleenkin merkityksestä maailmantaloudessa, mutta myöskin siitä, että kysymys ei ole paikallisesta kriisistä tai semmoista stagnaatiosta, vaan globaalista. Mutta mua se ei niin kuin, se ei ole mielenkiintoista se ikään kuin se ylätaso tai se justi, että minkä takia ja miten ei niin kuin konkreettisesti ole, koska ei ne konkreettisesti osata tai kyetä mittaamaan ja asettamaan ikään kuin taloudellisiin raameihin ihmisten toimintaa. Ja mitä siellä ihmisten toiminnassa on sitten sellaista, jota koko ajan yritetään päästä paremmin käsin, mitkä on ne tekniikat ja minkälaisia uusia välineitä. Ja kysymys ei ole niin kuin täysin abstraktisti esimerkiksi jostain työstä, vaan meillä on tämmöisiä niin kuin terveydenhoitoala tai kulttuuri- tai koulutusala, jossa näkyy justiin konkreettisesti se, että niin kuin yliopistoväki valittaa sitä, että ei oteta huomioon meidän työn moniulotteisuutta tai kaikkia muita näissä uusissa mittausvälineissä. Ne on niin kuin musta samalla tasolla enemmän nämä derivatiivit kuin nämä uudet, mitä nyt sanot, meidän niin kuin yliopistossakin ja koulutuksen alla tapahtuvat niin laadunvarmistussysteemit ja muut. Jotenkin ne pitää asettaa siitä. Ehkä se on niin kuin vaan tyhmä näkemys mun mielestä. Kapitalistisen yhteiskunnan ja yhteiskunnan muutoksia ei koskaan pitäisi lähteä selittelemään niin kuin just sellaista moralistisesta joidenkin ihmisten pahojen toiminnan tai pahan tahtoisuuden jutusta. Että sellaista varmaan on, mutta sanoisiko nyt sitten, että tämmöisessä ikään kuin desentralisoidun päätöksenteon ja näkymättömän käden ja muun niin, yhteiskunnassa niin sellaiset sanoisiko pahantahtoiset päätökset ja sellaiset ikään kuin kieroilut, jotka tulee tietysti mielessä ulkopuolelta, niin niillä on taipumus niin ikään kuin kuitenkin minimoitua siinä, että ei ole olemassa sellaista globaalia toimijaa, joka voisi asettua kaiken ulkopuolelle ja sitten se voisi siellä tehdä juonia, ei edes Wall Street tai jotkut nämä finanssi. Ei ole olemassa sellaista, ei ole olemassa sen enempää se finanssipääoma tai rahamaailma, kuin se kansainvälisen työnjaon maailma, tai valtio, tai sitten vaikkapa tämä sitten palkkatyöläisten maailma, että ne olisi, niin, niillä olisi niin kuin joku etuoikeutettu näkökulma koko siihen kuvioon semmoisessa yksiselitteisessä mielessä.
Tätäkö myös tarkoitat, kun kirjoitat taas sivulla 239, että yleinen väite kriisin syystä on, että syynä on Wall Streetin spekulanttien ahneus, toive helposta rahasta, järkyttää jälleen maailman taloutta. Että tämä yleinen väite ei, sun mukaan ei pidä paikkaansa.
No kysymys on sitä oikeastaan yksinkertaisesti, että kapitalismissa on 2 tyyppisiä kriisejä. On sellaisia, mitkä on toistuu, jotka mun mielestä kertoo se finanssivetoistuneen kapitalismin tietysti, että niiden instrumenttien toimimattomuudesta tai epävakaudesta on sanoisiko tämmöiset toistuvat kriisit. Mutta sitä ennen jo olemassa sellaisia ikään kuin niin sanottuja suhdannekriisejä on jatkuvasti. Mutta sitten on olemassa rakenteellisia kriisejä, jotka tarkoittaa, että se koko se järjestelmän tai se säätelyjärjestelmän ja se koko niin sanoisiko pääoman kasautumisen järjestelmä määrittyy uudella tavalla. Ja nyt tietysti iso kysymys on siinä vaan, että miten periaatteessa modernissa kapitalistisissa yhteiskunnissa sellaiset toiminnassa olevat ei-tietoiset välttämättä säätelyjärjestelmät kykenee korjaamaan semmoisia, sanoisiko, miten sanoisi, semmoisia satunnaisia kriisejä, satunnaisia epäjatkuvuuksia ja muita. Mutta sitten on olemassa tilanteita, jossa se koko se, sanoisiko se, kasautumisen järjestelmä ja sen perusteet ja sitä ylläpitävien instituutioiden keskinäiset suhteet määrittyy kokonaan uudelleen ja tavattu jotain. Ja ne on taas sellaiset, niiden selittäminen ikään kuin sieltä sen olemassa olevan säätelyn ja olemassa olevien ajattelutapojen kannalta on vähän hankalia. Nyt pitäisi ratkaista, että onko nyt kyseessä järjestelmäkriisi samalla tavalla kuin vuoden 1929 kriisi, josta monet näyttää kuitenkin, monet taloustieteilijät kirjoittaa olevan sitä mieltä, että kyseessä on järjestelmäkriisi, joka tarkoittaa sitä, että olisi syntymässä uuden tyyppinen tai ollaan uudessa tilanteessa, jossa on hahmottamassa joku uuden tyyppinen kasautumisen, pääoman kasautumisen muoto, siis pääoman kasautumisen siitä, että investoija sijoittajan täytyy, kun se sijoittaa johonkin, niin ajatella, että se saa sieltä enemmän, jotta sen kannattaa sijoittaa. Ja tämmöisessä tilanteessa sitten tulee ne uudet, tärkeäksi tulee uudet instrumentit, arviointiinstrumentit, mutta myös uudet tavallaan pääoman ja työn suhteen muodot, valtion tai sanotko valtiotyyppisten instanssien niin kuin uudet funktiot ja kansainvälisen työjaon uudelleen määrittely, joka on selvästi käynnissä tietysti Kiinan talouden näkökulmasta. Mä ostin just moottorisaha, joka maksoi 99 €, ja se oli stiilin kopio ja bensakäyttöinen. Ja siis esimerkiksi just Kiinan talouden ja Aasian talouden määrittää uudelleen. Ja näistähän voidaan tietysti kirjoittaa loputtomia spekulaatioita, mutta tietysti on hauska jossain mielessä myöskin elää semmoisia aikoja, että ei tiedä, mitä huomenna tapahtuu.
Onko tuo vihreä kapitalismi yksi tapa reagoida tai pyrkiä säilyttämään semmoinen todellisuus, mikä nyt on vielä enempi vähempi käynnissä? Mun piti tästä aiheesta kysyä, Tere, sulta sä olit viime viikolla, Tampereen yhteiskunnallinen opisto järjesti vihreä kapitalismi nimellä tilaisuuden, jossa sä olit kanssa. Miten sä vertaisit sitä henkeä tai niitä puheenvuoroja siinä tilaisuudessa ja sitten tätä itsenalistuksen lopuksi kappaleen kuvailua? Onko siinä onko ylipäänsä relevanttia niitä verrata toisiinsa? Puuttuko sieltä Vähämäen ääni siitä tilaisuudesta tai miten ne suhtautuu toisiinsa? Näin. Mikä meininki siellä oli nyt? Kuitenkin tavallaan kriisiin liittyy myös niin kuin monet puheenvuorot, että tai kriisin aikana puhutaan tyyppisesti.
Siinä tilaisuudessa oli selkeästi niin kuin lähtökohtana tämä ympäristönäkökulma ja sitten myös Kööpenhaminan neuvottelut ja nämä tällaiset, että se painotus oli siinä niin kuin keskeinen tavallaan niin kuin lähtöajatuksena varmaan siellä oli tämä, että onko mitään mahdollisuutta ikään kuin kapitalismin sisällä vastata ympäristökriisiin, että onko olemassa jotain sellaista kapitalismin muotoa, joka ei aiheuttaisi ympäristökriisiä. Ja sikäli tämä nykyinen kriisi näyttäytyy siinä ehkä enemmän just niin kuin suhdannekriisinä kuin järjestelmäkriisinä siinä linssissä. Mutta mikä mulle itselle tulee niin kun mieleen, jos näitä yhdistää, mitä Jussi just äsken sanoi, ja sitä niin kun vihreän kapitalismi, niin tavallaan siis vihreä kapitalismi, niin mä en oikein tiedä, että kun ei semmoista niin kun ole mitään niin kun esimerkkiä tai niin kun tällä, että mitä se niin kun tarkoittaa. Että tietyssä mielessähän se on niin kun yksi näistä Obaman strategioista nimellisesti, tai ainakin yksi niin kun semmoinen ajatus, että olisi tämä tämmöinen Green New Deal, että ruvetaan tekemään hiilivapaata teknologiaa ja uutta teknologiaa, ja se on se suunta, missä on, olisi paljon talouskasvua. Ja kyllä se nyt jotain siis Saksassa ja Tanskassa ja jossain tämmöisissä maissa, niin varmaan tuulivoimaa ja muuhun liittyvää työllisyyttä ja tämmöistä niin kuin on syntymässä. Mutta just kun ajattelee niin kuin kokonaisuutena esimerkiksi Obaman politiikkaa, niin sehän on niin kuin kaikkien aikojen törkeintä riistopolitiikkaa, mitä Jenkkilässä on ollut, että tuloerot kasvaa eniten mitä ikinä. Ja siis pikemminkin just jotenkin tuntuu, että Yhdysvallatkin ehkä enemmän edustaa tätä autoritaarisen kapitalismin kuin tätä vihreän kapitalismin linjaa tässä reaktiossa kriisiin. Jotenkin musta tuntuu, että sielläkin mä niin kuin käytin tätä, että musta tuntuu, että tässä on niin kuin kolme tämmöistä reaktioryhmää tähän kriisiin. No just yksi on tämä niin kuin autoritaarinen kapitalismi, mistä ehkä Kiina ja Italia on niin kuin ne parhaat esimerkit. Että tämmöinen niin kuin demokratia oikeastaan, niin kuin, siltä nyt ei oikeastaan varsinaisesti tarvita ja tehdään vaan duunia kutakuinkin keskusjohtoisesti, kutakuinkin sokeesti. Sitten toinen on tämmöinen niin kuin populistis-vasemmistolainen reaktio, mikä on ehkä jotkut Venezuelat ja Boliviat ja tällaiset. Ja sitten kolmas on tällainen normaalis kaoottinen, eli ollaan niin kuin, mitään ei olisi tapahtunut, josta seuraa sitten erilaisia kaoottisia, ennustamattomia, hallitsemattomia, niin kuin joku Islanti tai jotain tällaista. Ja siis tuommoista esimerkiksi oikeasti, niin kuin, että jossain niin kuin tehtäisiin jotain vihreitä kapitalismia, niin ei semmoista niin kuin näy missään.
Mutta kapitalismista luopumisen puheenvuoroja aika harvakseltaan siinäkin tilaisuudessa oli kuultavissa. Mun mielestä ainakin tosi oudolta taholta myös kuulu kommentteja, kuten että ei minulla esimerkiksi immateriaalitalouskasvua vastaan mitään ole. Että minun mielestäni on ihan hyvä, että joku leikkaa jonkun toisen hiukset ja siinä raha liikkuu ja että talous kasvaa ja että tämä on minun mielestäni ihan hyvä kommentteina siis niin kuin vasemmisto niin kuin puolueeseen kuuluvilta tahoilta muistaakseni. Niin mua kyllä ainakin tai kummastuttaa aina kerta toisessa jälkeen kuulla näitä kommentteja, jotka mulle ainakin tämä niin kuin parturi esimerkki aina vaan tuo mieleen sen kysymyksen, että mitä helvetin hyötyä siitä on, että siinä liikkuu raha, että joku leikkaa toisen tukan ja miksi sitä hoitaan ja miten, mitä helvetin hyötyä siitä on.
Kysymyshän ei, niin kun, meidän täytyy erotella toistaan kapitalismia sitten pientuotantoa markkinoita varten, että jos parturi leikkaa sun hiukset, sä maksat sille rahaa ja se ostaa sille ruokaansa, niin se ei tee sitä varsinaisesti kapitalistia.
Niin, mutta miksi vasemmistoliittolainen niin kun puhuu kuitenkin talouskasvun autuuden puolesta, niin kuin vasemmistolaisessa tilaisuudessa?
Niin, no sitä mä en tiedä, se on varmaan perinne sillä tavalla, koska meidän täytyy myöskin ajatella sitä talouskasvua, että miten tietystikin siitä se on ehkä tullut tuolta niin kuin Keski-Euroopasta ja muusta sitten positiivisella tavalla esiin, että voitaisiin niin kuin vähän katsella, että mitä se talouskasvu onkin, eikä vaan ajatella sitä numeerisena, että bruttokansantuote kasvaa numeerisesti, kun täällä on, tai mikä sen sisältö on. Mutta toi vihreä kapitalismi tietysti, onhan meillä siitä tietystikin esimerkkiä tai sellaista. Mä sanoin, että on mielenkiintoista kuitenkin se, että mitä jossain Afrikassa esimerkiksi tapahtuu. Sen yhden jenkkinaisen kirjoitus on viimeiselle Mon Diplomatikissa, mä en muista, jos se kertoo muun muassa, että äsken miljoonia hehtaareita maata on afrikkalaiset valtioiden päämiehet tai hallitukset liisaa tai myy niin aasialaisille, yhdysvaltalaisille, eurooppalaisille samaan aikaan kuin tämä elintarviketeollisuudelle ja näille bioenergia- tai biopolttoaineille niin kuin lisätty maan asukkaat niin kärsii tuosta nälänhätää ja menettää entisestään kykyään itse tuottaa omia elintarvikkeita, itse kykyään toimia pientuottajina ja hankkia esimerkiksi kasvattamansa kanan kautta markkinoilta rahaa, jotta saa ostettua kattilan itselleen, jossa voi keittää puuroa. Niin ihmiset menettää koko ajan näitä ja samaan aikaan Afrikkaan syydetään jossain määrin kehitysapurahoja tai mitä ne nyt nykyään nimen erinäköistä avustusta ja nakutetaan sitä. Et oliko se joulukuussa vai viime syksynä Tony Blair niin oli huutokaupassa mainostamassa, kuinka kun Sierra Leonen maanviljelysmaita huutokaupattiin tai liisattiin, että tämä on parasta kehitysapua, mitä voi olla. Ja parasta kehitysapua on siis näiden mielestä just se, että pakko luovutetaan ne maat pientuottajilta ja tehdään niistä, pakotetaan ne lähtemään joko etsimään Euroopasta töitä tai sitten työskentelemään jollain hirvittävällä plantaasilla, ja siellä on tietysti kovin paljon on töitä. Se on yksi ehkä tämän vihreän kapitalismin muotoja, jotka jälleen kerran näkyy sillä tavalla, että saman aikaan kun kehittyneissä länsimaissa tai muissa ajatellaan, että on hyvä, tärkeää on päästä ilmastonmuutoksi, tärkeää on kehittää niin kuin uusiutuvista energialähteitä, uusiutuvista luonnonvaroista, niin sitten mitä se käytännössä tapahtuu siellä ikään kuin kätkettynä alla, niin ei välttämättä ole kovin kaunista. Ja nämä nyt asettaa niin kuin monia sellaisia asioita, jotka on mun mielestä aina vähän ongelmallisia ympäristönsuojeluun tai sellaisessa niin kuin abstraktissa ympäristönsuojelussa, niin näyttää, kun tulee sellaisia paradoksia, joita ihmisten on vaikea ikään kuin sielussaan jotenkin sietää, tai ne on sellaisia ristiriitoja, joita ei haluta katsoa. Sama koskee ihan niin kuin tätä eläkesäästämistä ja osakesäästämistä ihan samalla tavalla, että kun sä laitat omia rahoja eläkesäästöjen kautta, esimerkiksi niin eläkesäätiöiden kautta, niin sitten niitä sijoitetaan ympäri maailmaa semmoisiin tehtaisiin, jossa taas sä et mielellään niin kuin haluaisi olla missään tekemisissä. Niiden kanssa sitten keksitään vaikkapa eettinen sijoittaminen, mutta kuitenkin käytännössä on täysin mahdotonta valvoa sitä.
No, sillä ei ainakaan ole mitään tuottoa.
Ja, niin, ja sitten näistä tehdään niin semmoisia, että se joudut henkilökohtaisena ristiriitana ne kantamaan miettimään sitä, että onko tämä nyt oikein. Minusta se on aina niin kuin mielestäni vähän ongelma, että sen, kun on ne sitten vasemmistolaisia tai oikeistolaisia, niin abstraktit moraaliset arvot jotenkin kanssa toimitaan. Ne käy niin kuin hyvin joissakin pienissä tilanteissa, mutta niistä tehdä sellaisen elämänohjeen, niin jonka avulla pääsisi niin kuin tahriutumattomana läpi tämän, niin se ei kyllä mun mielestä oikein onnistu.
Hyvän tekeväisyyttä tai humanitaarista apua ajatellen nousee kyllä väistämättä mieleen siellä myös vihreä kapitalismitilaisuudessa esitetty lause siitä, että älkää koittako auttaa meitä, vaan jättäkää meidät vaan rauhaan. Jos ajattelee, miten moni ongelma on tavallaan sen tuotosta, että kapitalismi on leviämässä kohti niitä alueita ja haluaa hyödyntää niitä alueita.
Niin on, tietysti. Niin, rauhaa jättäminenkin sekin on vähän semmoinen. En mä tiedä, auttaako se millään tavalla. Me eletään nyt mun mielestä se oikeastaan yksinkertainen asia, mistä mä oon näiden keskustelun kautta vakuuttunut. Yksinkertainen asia on, että jumaa, ai niin, radiossa ei saa kiroilla.
Antaa
niin,
täällä saa.
Niin, pitäisi ottaa vakavasti se, että me ollaan nyt niin sanotusti globaalistuneessa maailmassa, jossa niin kaikki yhteiskunnalliset prosessit on globaaleja, eikä mulla tai sulla tai kenelläkään ole semmoista ikään kuin yksioikoisen niin kuin oikeaa näkökulmaa siihen, mitä tapahtuu. Että ei voi istua siellä vaan ja kököttää ja sanoa, että joo, näin se asia
menee. Kyllähän mäkin ihan mieluusti voisin sanoa, että hei kapitalismi, jätä mut rauhaan. Miksei muakaan kuunnella?
Että maailmassa, missä on kapitalismia, ei ole olemassa yhtään turvasatamaa, joka olisi tavallaan ulkopuolella siitä.
No ne on kyllä aika illusorisia tai kuvitteellisia. Ne on just sellaisia turvapaikkoja, jotka on tänne tullut. Paolo Virno puhui hyvin niin kuin Kantin estetiikan tai tästä ylevän käsitteestä just siitä, että se on niin, katsellaan turvasta, kun lumivyöry syöksyy viereisellä rinteellä. Me ollaan turvassa ja koetaan siitä niin kuin sellaista. No, saattaa olla Kantilta itseltään.
Sublimit kiksit,
ettei itse olla vaarassa, katsotaan sitä.
Onko sekin versio olemassa, että jos näkee kuolleen ihmisen, niin tavallaan siinä voidaan myös nähdä, että ihminen usein kokee nähdessään kuolleen ihmisen hyvän olon tunteen, koska siinä herää se ajatus, että onneksi sen olen minä, joka on
niin,
kuollut. Onko se sama?
Se vapautti skene. Mulle paikan. Niin.
Just esimerkkinä joku klassikko valokuva, jossa seistää jonkun betonimöhkeleen päälle, joka on just liiskannut ihmisen. Ei nyt palaa mieleen, kuka sen on valokuvannut jostain sota-alueelta.
Sitten pitäisi ottaa ne, että voidaanhan tietysti kieltää, mutta mun mielestä näyttää yhä typerämmältä kieltää ikään kuin sanoisiko globaalistumisen tosiasia. Ja sitten on ongelmallista, että sitten me tietysti ajatellaan filosofiaa tai yhteiskuntatieteitä, niin sitten meillä kuitenkin on aika lokaaleja käsitteitä tai sellaisia paikallisia käsitteitä edelleenkin paljon. Mitä merkitsee yksinkertaisille käsitteille esimerkiksi se sanoisiko globaali yleinen näkökulma.
Kapitalismi on tuhoamassa itse itsensä. Kirjoitat ja muistelet 70-lukua. Jos olen sanaristi pidempään, niin täällä kirjoitetaan siis, että kapitalismi on tuhoamassa itse itsensä. Näin luimme Marxia jo ekonomiakritiikin aikaan 70-luvulla, kun niin sanotulle subjektiivisuudelle ei tuntunut kriittisestä rekonstruktiosta löytyvän paikkaa. Sittemmin se löytyy, mutta paluuna porvarilliseen sosiologiaan. Turbokapitalismin loppu, globalisaation loppu, ajaudumme lamaan, pahin on vielä edessä.
Niin, se oli ironinen, koska silloin tosiaan, jos lukee Marxia, sitten oli siinä kriittistä rekonstruktiota ja puhtaasti ikään kuin pääoman näkökulmasta, niin eihän sieltä, ei sieltä löydy tilaa ikään kuin pääoman itse liikunto. Se koko ajan sosiaalistaa ja sosiaalistaa sitä tuotantoa enemmän ja tekee käytännössä edellytykset sitten sille, sanoisiko niin kuin sosialismille tai kommunismille sellaiselle yhteisölle. Ja sieltä ei löydy niin kuin sitä Marxin pääomasta, ei löydy sitä subjektiivisuuden, sitä, että jonkun pitää muumota niin momenttia sitten Kyllä, mutta edelleenkin on varmaan aika paljon sitä mieltä, että kyllä me silloin siitä asiaa tuli jossain määrin pohdittua kanssa. Mutta se tämä nyt oli ironinen, että ei se, ja tämä on niin kuin oikeastaan se näkökulma, mä voisin sanoa niin kuin kriittisestikin sitä poliittisen taloustieteen kriittistä rekonstruktiota kohtaan, sitä ekonomiakritiikkiä kohtaan, että ehkä me ei sitten ehkä siinäkään ja siinä yliopistossa ei oltu päästy irti riittävästi siitä, sanoisiko, perinteisen sosiaalidemokratian ja sitten tämmöisen niin kuin leninistisen tai bolshevistisen ajattelun problematiikasta, jossa ajatellaan, että kapitalismi kehittyy, että esimerkiksi niin sanottu valtiomonopolistinen kapitalismi tai imperialismi, valtiomonopolistinen kapitalismi niin kuin tällaisena kapitalismin viimeisenä vaiheena on semmoinen vaihe, jossa tuotanto on praktisesti yhteiskunnallista ja ainoa mikä on jäljellä on sitten se porvarillinen valtio, joka pikku alkaa olla jo niin pieni ja onneton, että sitten se vaan, kun se päästään pois, niin sitten meillä on ikään kuin nämä sosialistiset tai kommunistiset, kun nyt tuotantosuhteet on olemassa. Ja ehkä se niin kuin tuolla tavalla näkyy siinä, että nyt mä en niin kuin ajattele kapitalismia niin kuin sillä tavalla totaalisena järjestelmänä, enkä myöskään sitten sitä enemmän heterogeenisena. Ja enemmän ehkä katsoisin sitä ihmettä, että minkä takia niin kuin ristiriitainen järjestelmä, joka perustuu työn ja pääoman tavallaan väliselle ristiriidalle, niin kuitenkin minkä takia se onnistuu rakentamaan semmoisia kompromissijärjestelmiä, sellaisia stabilisuuden ja vakauden järjestelmiä, jotka kestää niin pitkään ja kestää paljon pitempään kuin esimerkiksi sitten erilaiset sosialistiset kokeilut. Siinä mielessä kyllä ehkä niin kuin tieteestäkin saattaa olla jotain hyötyä, eikä pelkästään junttiudesta. Sitten toi Kiinan juttu on, mitä Terekin sanoi, niin mä oon nyt lukenut paljon, mutta jonkun verran tietystikin Kiina-kirjallisuutta. Tietysti tuohan on hyvä kirja, esimerkiksi Giovanni Arrighin, se Adam Smith Pekingissä kirja. Arrighi on historioitsija Yhdysvalloissa, pitkään asunut italialaisperäinen historioitsija, joka on näissä niin kuin New West Review ja muissa Wallerstein ja kumppanit. Ja se on äärimmäisen mielenkiintoinen kirja, vaikka se on ehkä se on historia, ja se on ehkä niin laajuja kaaria meikäläiselle tajuttavaksi. Mutta se, mikä minä pistää silmään, oli kuitenkin se tietty Arrighin idea, että Kiina on ikään kuin se, Kiina yhdistää sosialistisen hallinnon ja sitten tämmöisen markkinatalouden, se perinteisen markkinatalouden, ei kapitalistisessa, vaan niin kuin siinä markkinatalouden ei-kapitalistisessa mielessä. Se, ja siihen suhtaudun pikkasen epäluulosta. Mutta se, mitä mä Kiinasta sanoin, lukemalla kiinalaista kirjallisuutta ja jotakin myöskin sellaisia raportteja, niin se, mikä mua kiinnostaa, on, sanoisiko, tämä Kiinassa äärimmäisen selkeästi näkyvä se postsosialistinen mentaliteetti, johon mä olen tutustunut jo niin näissä Itä-Euroopan maissa, missä mä olen jonkun verran puljannut, niin sellainen, jota voisi ehkä sanoa niin kuin huonosti äärimmäiseksi individualismiksi, mutta äärimmäiseksi semmoiseksi, että sun täytyy itse tehdä elämässä. Ja paljon enemmän, paljon epäsosiaalisemmaksi ja epäkommunitaariseksi tai yhteisöllisemmäksi kuin Yhdysvaltain kulttuurissa. Siis todella sellainen, mikä kiinnostaa se mentaliteetti, se, että sä itse vaan et voi luottaa kehenkään.
Miten sä psyykkisesti kestät hengailla vai etkö sä kestäkään kauhean pitkiä ajanjaksoja olla Itä-Euroopassa?
No ei, siitä mua kiinnostaa se, että Itä-Euroopassa, niin nyt Itä-Euroopassa on ensimmäistä kertaa se sukupolvi, joka ajatteli, että kapitalismi merkitsee sitä, että vihdoinkin saadaan autoja ja pukeudutaan hienosti ja voidaan syödä pelkästään vakuumiin pakattua ruokaa ja hyvin paketoitua ja olla kauniita ja tyylikkäitä ja muita, niin se on nyt ehkä tämän talouskriisin aikana, se on ensimmäistä kertaa joutunut miettimään, että ei jumalauta, tässä on jotain, joka ei toimikaan ja ne on aika harhaisia työttömyyden kasvun ja mahdollisuuksien ja rahoituksen loppumisen ja muiden kautta. Että EU-kaan ei aina pelasta.
Otetaanko musiikkitauko?
Otetaan. Luvassa ohjelman toisella puolikkaalla ainakin Luotto, Unelmat ja Singer-ompelukoneet, jos onnistun vaan heittämään nämä kolme iskusanaa ilmoille.
Joo, mikäs meidän piti tältä kuunnella?
Control Core.
Haluatko heittää 10 sekunnin intron biisille?
Ei, mä oon aina ihailu Rossini, ja Rossinihan oli siitä, miten se sanoisi, Rossinin ruokailutottumusta oli kauheata. Se pani kaiken sekaisin ja sotki kaiken keskenään, ja makkeroonia Rossini oli muistakin hirvittävimpiä ruokaleja, jotka monet sen tuttavat, kun se pakotti niitä syömään, että valitti sitä. Se söi valtavia pihvejä ja muita. Mut sen, ja tämä on ehkä jossain määrin myös Nietzscheltä, ja mä huomasin Nietzschen viimeisessä kirjoituksessa, että huolimatta tästä, niin sitten se saa tästä niinku raskaasta ruuasta, niin se saa kuitenkin se musiikki on laulavaa ja kevyttä ja hienoa. Ja mun mielestä se on just, mikä ehkä olisi jokaisella, joka kirjoittaa jotain.
Pihvisublimaatio.
Niin, se löytää sen
löytää sen pihvin sieltä.
Eläin. Niin.
Oliko se Mikko muuten biisi numero 16?
Kakkonen.
Ahaa. Hyvä on.
Tämä oli se meidän kommunikaatiokatkaisu niin. Tuossa alkuunkin.
Selvä homma. Palataan pian.